Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek različnim redovom različnih karizem o lepoti in preprostosti. Ponovno odprtje anunciature v Hondurasu. Penja para, znamenje papeže v skrbi. Ujemi naravo. Vodeni ogledi vatikanskih vrtov za vso družino. Včeraj je potekalo 8. srečanje na meji pri svetem Pankraciju. Prisluhnili bomo pridigi mariborskega nadškofa metropolita Alojzija Cvikla. Papež Frančišek je v ponedeljek 15. julija sprejel audienco v dvorani Klementine v Vatikanu udeleženca generalnih kapitljev naslednjih redovnih kongregacij, reda najmanjših bratov, reda redovnih manjših klerikov, sester Augustink Božje ljubezni, klerikov svetega Viatorja, sestra zadoščevalk pri svetega srca in misionark svetega Antona Marije Klareta. Potem, ko je sveti oče poskušal ugotoviti, kje v dvorani se nahaja posamezna kongregacija, je dejal: "Preden začnemo, bom postavil vprašanje, koliko novink ali novincov imate? Koliko je? Odgovor je nejasen. Umrli boste brez otrok. Molite, molite. In vi, vi? Odgovorijo 20. 20. Toda kako vam to uspe? Odkot prihajajo? Odgovorijo iz Azije, Afrike in Latinske Amerike. Da, prihodnost je tam. Res je. In vi? Odgovorijo 8. V redu. In vi? Odgovorijo 17. Poglejte, kako vam to uspe? In vi? Odgovorijo 12. Ampak številke moramo podvojiti. Ker? Papež naredi kretnjo. Hvala za obisk. To rad vprašam, ker gre za prihodnost vaše kongregacije. Hvala, da ste prišli." Sedaj pa prisluhnemo govoru papeža Frančiška.
Voi rappresentate istituti e ordini religiosi diversi e di varia fondazione.
Predstavljate različne redovne inštitute ter redove različnih ustanovitev od 17. do 20. stoletja. Red najmanjših bratov, red redovnih manjših klerikov, sestre Augustinke Božje ljubezni, kleriki svetega Viatorja, sestre zadoščevalke presvetega srca in misionarke svetega Antona Marije Klareta. V svoji raznolikosti ste živa podoba skrivnosti cerkve, v kateri se vsakomur daje razkritje svetega duha v korist vseh. Tako da vsej svoji slavi zasije v svetu Kristusova lepota. Ni naključje, da so cerkveni očetje označili duhovno pot posvečenih mož in žena filokalija, to je ljubezen do božanske lepote, ki je izžarevanje božanske dobrote. In ta pot, kolikokrat je daleč od notranjih bojev, kaj ne, iz interesov, ki ne prihajajo iz ljubezni. Zato bi se rad ustavil in skupaj z vami razmislil o dveh vidikih vašega življenja, ki imate veliko opraviti vsem tem. Lepota in preprostost. Prvič lepota. Resnično je vaša zgodovina v različnih okoliščinah, časih in krajih zgodovina o lepoti, saj v njej sije milost Božjega obličja. To je tisto, kar v evangelijih vidimo v Jezusu, v njegovih rokah, zbranih v molitvi, v trenutkih intimnosti z očetom. V njegovem srcu polnem sočutja, v očeh žareči z gorečnostjo, ko obsoja krivice in zlorabe, v žuljavih nogah, ki so posledica dolge hoje, s katerimi je dosegel tudi najbolj revne in obrobne predele svoje dežele. Vaše ustanoviteljice in vaši ustanovitelji so pod spodbudo svetega duha znali dojeti poteze te lepote in se na njo odzvati na različne načine, glede na potrebe svojega časa in napisali čudovite strani konkretne dejavne ljubezni, poguma, ustvarjalnosti in prerokovanja, ter se použili v skrbi za šibke, bolne, ustarele in otroke, za vzgojo mladih, za misijonsko oznanjevanje in socialno zavzetost. Te strani so vam danes zaupane, da lahko nadaljujete delo, ki so ga oni začeli. Tako je povabilo, da med delom vaših kapitljev razberete njihovo pričevanje. Na vas je torej, da jih vzamete in greste naprej, ter da, tako kot oni, nadaljujete z iskanjem in sejanjem Kristusove lepote v konkretnosti brast zgodovine in postavite na prvo mesto poslušanje ljubezni, ki jih je vodila, da se boste na to pustili vprašati o načinih, na katere so se odzvali. To, kar so izbrali in čemu so se odpovedali, morda s trpljenjem, da so bili za svoje sodobnike jasno ogledalo Božjega obličja. In to nas pripelje do druge točke – preprostost. Vsak od njih je v različnih okoliščinah izbral bistveno in se odpovedal presežnemu ter se pustil, da ga iz dneva v dan oblikuje preprostost Božje ljubezni, ki sije v evangeliju. Da, ker je Božja ljubezen preprosta. In njegova lepota je preprosta. To ni prefinjena lepota, ne. Je preprosta, enostavna za uporabo. Ko se pripravljate na svoje srečanje, torej tudi vi prosite Gospoda, da bi bili preprosti osebno in tudi preprosti v sinodalni dinamiki skupne poti, ter se otresli vsega, kar ni potrebno ali kar lahko ovira poslušanje, ter soglasje v vaših procesih razločevanja. Otresite se preračunavanj ambicij. Ambicije so, prosim vas, kuga v posvečenem življenju. Pazite na to, to je kuga in zavist. Zavist je nekaj grdega v življenju skupnosti. Zavist, si rad predstavljam, kot rumeno bolezen, je nekaj grdega. Otresite se zahtev, togosti in vsake druge grde skušnjave samoreferenčnosti. Tako boste lahko skupaj z modrostjo brali sedanjost, dojeli znamenja časa in sprejemali najboljše odločitve za prihodnost. Kot redovnice in redovniki sprejemate oboštvo ravno zato, da se izpraznite vsega, kar ni Kristusova ljubezen, in da se pustite napolniti njegovi lepoti do te mere, da se prelije v svet, v katerikoli kraj vas Gospod pošlje in naproti kateremokoli bratu ali sestri, ki ti on postavi na pot, še zlasti v pokorščini. In to je veliko poslanstvo. To je veliko poslanstvo. In Oče ga zaupa vam, krhkim udom telesa njegovega sina, prav zato, da bi se po vašem ponižnem da pokazala moč njegove nežnosti, ki presega vse možnosti in ki prežema zgodovino vsake vaše skupnosti. In ne opuščajte molitve, molitve srca, ne opuščajte trenutkov pred tabernakljem, ko se pogovarjate z Gospodom, govorite Gospodu in pustite, da Gospod govori vam. Ampak molitev srca, ne tista papagajev, ne, ne. Tista, ki prihaja iz srca in nas žene naprej po Gospodovi poti. Drage sestre, dragi bratje, zahvaljujem se vam za veliko dobro, ki ga delate v cerkvi, v mnogih delih sveta in vas podbujam, da nadaljujete svoje delo z vero in velikodušnostjo. Molite za poklice. Nujno je, da imate naslednike, ki peljejo karizmo naprej. Molite, molite. In bodite pozorni na formacijo, naj bo dobra formacija. Blagoslavljam vas, molim za vas in vas prosim, da molite zame. Hvala.
Benedicat vos, omnipotens, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Monsignor Edgar Peña Para, namestnik za splošne zadeve na Vatikanskem državnem tajništvu, se je v preteklih dneh mudil na obisku v Hondurasu. V prestolnici Tegucigalpa je 12. julija blagoslovil obnovljene prostore nunciature, v nedeljo 14. julija pa v Marijinem narodnem svetišču vodil slovesno somaševanje. V svojem nagovoru ob ponovnem odprtju papeškega predstavništva je prisotnim najprej prenesel prisrčne pozdrave in duhovno bližino papeža Frančiška ter spomnil na dolgo zgodovino diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Hondurasom. Poudaril je, da odprtje apostolske nunciature priča o trdnih dvostranskih odnosih, ki obstajajo že vrsto let. Kot je Sveti Oče dejal 7. januarja leta 2019 diplomatskemu zboru akreditiranemu pri Svetem sedežu, ti odnosi temelijo na primarnem interesu cerkve, da bi bila pozorna in občutljiva opazovalka problemov, ki zadevajo človeštvo, z iskreno in ponižno željo, da bi bila v službi dobrega vsakega človeškega bitja ter njegovega razvoja na celovit in globalen način. Namestnik za splošne zadeve na Vatikanskem državnem tajništvu je nadalje pojasnil, da se apostolska nunciatura imenuje tudi papeževa hiša, saj delo apostolskega nuncija vključuje tudi skrb za odnose krajevne cerkve s svetim očetom in svetim sedežem. Zato papeški predstavnik uteleša naklonjenost svetega očeta in vesolne cerkve do božjega ljudstva v Hondurasu kot znamenje občestva vseh njegovih članov s Kristusovim mističnim telesom. V nadaljevanju svojega nagovora se je monsignor Peña Para zaustavil ob zgodovini odnosov med Svetim sedežem in Hondurasom. Iz arhiva državnega tajništva je razvidno, da začetek diplomatskih odnosov sega v leto 1861, vendar pa so bili kmalu prekinjeni. Nadaljevali so se v začetku prejšnjega stoletja s papeškim predstavnikom za različne države področja Srednje Amerike, ki je imel sedež v Gvatemali. Prvi sedež nunciature v glavnem mestu Hondurasa je bil odprt leta 1933 in od tedaj je bil v tej blagoslovljeni deželi vedno prisoten papežev predstavnik, je izpostavil namestnik za splošne zadeve na Vatikanskem državnem tajništvu. Ob tem je omenil tudi tiste, ki so v Hondurasu opravljali diplomatsko službo, ljudi, ki so imeli to deželo zelo radi, ter spomnil, da je bil tudi sam od leta 2002 do 2006 svetovalec na tamkajšnji apostolski nunciaturi. To so bila lepa in intenzivna leta, v katerih sem opravljal zadovoljujoče diplomatsko in duhovniško delo, zahvaljujoč sprejemu cerkve v Hondurasu, je dejal nadškof Peña Parra. Ob koncu je izrazil hvaležnost apostolskemu nunciju Gaborju Pinterju, njegovim sodelavcem ter vsem, ki so z veliko zavzetostjo in predanostjo omogočili ponovno odprtje papeškega predstavništva v Hondurasu. Vatikanski muzeji so v soboto 13. julija obogatili svojo ponudbo za obiskovalce. Do 26. oktobra bodo ob sobotah za družine na voljo posebni vodeni ogledi vatikanskih vrtov z naslovom Ujemi naravo. Starši lahko v papeževih vrtovih s svojimi otroki preživijo 2 uri namenjeni učenju in spoznavanju narave, umetnosti in vere. Organizatorji so navdih za pobudo dobili v okrožnici Laudato Si papeža Frančiška, njen namen pa je ozaveščanje odraslih in otrok o temah zaščite stvarstva in varovanja okolja. Izkušeni vodiči bodo družinam pomagali odkrivati tako imenovana zelena pljuča Vatikana in jim predstavili različne zanimivosti. Rastline v svetopisemskem vrtu, gost, angleški vrt, nekatere vodnjake in marijine kipe, stavbo Pija IV., kjer se danes nahaja sedež Papeške akademije znanosti in Papeške akademije družbenih znanosti, priljubljena mesta papežev med sprehodi, papeške grbe ter številne anekdote in zanimivosti. Posebnost ogleda bodo predvsem igre, delavnice ter zanimiva doživetja, ki bodo popestrila obisk. Med njimi ne bo manjkal lov na zaklad, poleg tega pa bodo udeleženci odkrivali želve, prepoznavali rastline omenjene v Svetem pismu, vrste dreves ter se naučili razlikovati naravne izdelke od umetnih. Omenjeni vodeni ogledi so na voljo v italijanskem in angleškem jeziku, namenjeni pa so družinam z otroki med 6. in 12. letom. Primerni so tudi za osebe z gibalnimi in intelektualnimi ovirami ter senzoričnimi omejitvami. Po koncu izkušnje v vatikanskih vrtovih si bodo obiskovalci lahko brez dodatnega plačila samostojno ogledali še vatikanske muzeje.
Izletniška točka in romarska cerkev svetega Pankracija na grebeno Radeljce v župniji Remšnik in tik ob meji z Avstrijo od leta 1966, ko je bila zopet predana prvotnemu namenu in še zlasti zadnja leta pridobivana starodavni in novi priljubljenosti, prepoznavnosti in lepoti. Kot je dejal nadškof Alojzij Cvikl, postala je tradicija, da se vsako leto v juliju srečamo tu na meji, ki je včasih pomenila ločnico. Hvala Bogu, pa vedno bolj postaja most in kraj srečevanja, z geslom Združeni v Gospodu. Najlepšo nedeljo, 14. julija, je namreč bilo že 8. srečanje, eno je odpadlo zaradi covida, škofov in vernikov sosednjih, torej Mariborske in Graške škofije, župni Remšnik in Oberhak, ki organizirata in sodelujeta pri dvojezični maši. Z obeh strani so se nekateri po običaju povzpeli peš, ob somaševanju župnika Jožeta Motalna, duhovnega pomočnika doktorja Vinka Potočnika, sta jo nadškof Alojzij Cvikl in škof dr. Wilhelm Krautwaschl darovala za pokojna dobrotnika cerkve Jožeta Leubnerja Oberhak in Ervina Pušnika Radlje ob Dravi. Izmenjaja sta bogoslužje lepšala družinski zbor iz Oberhaga in župnijski pevski zbor Remšnik, solistko Darja Altbauer. Na dokončno obnovljenih orglah je igral Andrej Dvoržak. Leta 1724 je orgle izdelal orgelski mojster Andreas Schwarz iz Gradca. 70 let so delovali v dominikanskem samostanu v Radljah ob Dravi, zatem kar 200 let v tamkajšnji cerkvi svetega Mihaela. Leta 2005 so jih našli razstavljene in zapuščene v Rogaški Slatini in prepeljali v cerkev svetega Pankracija. Že naslednje leto so bile na nove lokacije delno restaurirane in na god svetega Pankracija prvič zaigrale pri skupni dvojezični maši. Sledila so nova obnovitvena dela škofijske orgelske delavnice v Mariboru do dokončne restauracije. Prav ob njihovi 300. obletnici sta jih tudi blagoslovila oba škofa. Posebno priznanje in zahvalo je prejel orgelski mojster Andrej Dvoržak za dolgoletno požrtvovalno in kvalitetno opravljeno delo. Prav tako zahvala celotni delavnici za strokovno izvedbo obnove in vsem dobrotnikom. Prisluhnemo odlomkom pridige nadškofa Alojzija Cvikla.
Postala je tradicija, da se vsako leto v juliju srečamo tu na meji. Včasih je ta meja pomenila ločnico. Hvala Bogu, pa vedno bolj postaja most in kraj srečevanja. Rdeča nit današnje Božje besede je poslanstvo. Po tem poslanstvu spoznamo, da Bog deluje po sodelovanju s človekom. Tako je v stari zavezi Bog poklical Amosa. Amos je bil čisto navaden pastir. Niti v sanjah si ni mogel predstavljati, da bi se Bog osebno obrnil nam in ga poklical za preroka. Ko pa ga je Bog poklical, se je Amos dal celostno na razpolago Bogu. Nasprotjo z Amacijem, ki je bil prerok v službi kralja in je govoril tako, kot je od njega pričakoval kralj. Amos pa je bil prerok, tisti pravi prerok, Božji mož, mož za živo vero in ves odprt za Božje navdihe. Ni govoril tako, da bi ugajal ljudem, ampak je bil v službi Boga in v službi resnice. Vemo, da je dostikrat resnica ljudem neprijetna, ker pokaže na vso človekovo zlaganost in nepripravljenost poslušati Boga, ki vabi človeka k spremenjenju. Evangelij še bolj podčrta duha, ki mora spremljati apostole in vsakega Jezusovega učenca. Evangelij pravi, da je Jezus poklical k sebi dvanajstere in jih začel pošiljati po dva in dva. Zakaj? Vera se ne živi med štirimi zidovi. Vsak od nas je poklican, da jo živi v okolju, katerega nas je postavila Božja previdnost. Kdor je resnično srečal Jezusa, ta ne more molčati. Potrebno je, da to izkustvo deli z drugimi. Zakaj se tako bojimo te izkušnje, to izkušnjo deliti z drugimi? Na prvem mestu mislim, da je strah. Potem boječnost in krhkost naše vere. Mnogi ne govorijo o svoji veri, ker nimajo kaj povedati, oziroma ker še niso resnično srečali Jezusa v svojem življenju. Kakšna je naloga oziroma poslanstvo kristjanov? V konstituciji drugega Vatikanskega crkvenega zbora Cerkev v današnjem svetu beremo, da je poslanstvo kristjana ob vodstvu Svetega Duha nadaljevati delo Kristusa, da je naša naloga biti sol zemlje in luč sveta. Kristjani torej nismo samotarji, smo bitja skupnosti, saj Bog nas ustvaril, da bi živeli kot ena družina bratov in sester. Zato so tako pomembna srečanja, ki pospešujejo to naše povezovanje, ki pospešujejo rast v medsebojnem zaupanju in prijateljstvu. Samo tako lahko na Areopagu današnjega sveta, v medsebojnem dialogu z roko v roki, lahko prekvasimo in obnavljamo ta svet, ki je prepojen s kulturo smrti in potrebuje resnične ljubezni, potrebuje veselja in miru. Kristjani smo misionari takrat, ko iz našega življenja lahko ljudje berijo evangelij, ko lahko iz našega življenja vidijo ljubezen, ki se želi razširiti na vse ljudi. Oznanjevanje je predvsem pričevanje, pričevanje doživete Božje ljubezni, ki se je mene osebno dotaknila in zato, ker se je mene osebno dotaknila, jo želim deliti tudi naprej. Naj nam današnje srečanje pomaga, da bi začutili in srečali Gospoda in ga potem z veseljem poznanjali svojim življenjem in svojimi dejanji. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.